มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท.วาไรตี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมค่ะรายการมจท.วาไรตี้เนี้ยผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะช่วงเวลาที่เราจะพบกับท่านผู้ฟังก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงย่อยนะคะช่วงแรกดิฉันกัญชงกิจประโยชน์นะคะจะพูดในเรื่องของสุขภาพและครอบครัวนะคะส่วนในช่วงที่2นั้นจะเป็นช่วงของภาษาวัฒนธรรมนะคะท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับคุณชันน้อยวสุวัฒน์นะคะและอาจจะมีน้องแก้วกุลการเข้ามาร่วมในรายการอยู่ด้วยนะคะส่วนช่วงที่3นั้นก็จะเป็นช่วงของวิจัยและการเรียนรู้นะคะคุณก็จะได้สนุกเพลิดเพลินไปกับเรื่องสาระของภาษานะคะโดยคุณสุธีและคุณรัชนีนะคะส่วนช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงนราสาระนะคะก็จะมีอาจารย์จุรีพรและคณะดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันก็จะเริ่มรายการในช่วงแรกนะคะคือเรื่องของสุขภาพและครอบครัวนะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยความที่รู้สึกอาจจะเป็นเรื่องที่ดูเศร้าและสะเทือนใจสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่เคยได้ดูในรายการนะคะเรื่องจริงผ่านจอนะคะเมื่อคืนวันพฤหัสที่1ตุลาคมเนี่ยนะคะดิฉันก็แทบไม่เชื่อสายตานะคะในภาพที่ท่านผู้ฟังทางบ้านนี่เขาส่งมาให้กับรายการนี้ทางโทรทัศน์นะคะช่อง7สีนะคะภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องวงจรปิดนะคะตอนแรกเราก็ฉงนกันนะคะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็วัยสูงวัยแล้วนะคะเลยวัยกลางคนขึ้นไปละกลิ้งตกลงมาจากบันไดนะคะและในภาพของโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชายหนุ่มกำยำร่ำสันเนี่ยค่ะตามติดลงมานะคะแล้วก็ใช้บาทาหรือว่าเท้าของเขาเนี่ยนะคะทั้งเตะทั้งถีบนะคะแล้วก็เตะถีบอย่างรุนแรงอะค่ะคือลากกระชากลากถูอย่างไม่ประณีประสัยเลยนะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ในสภาพที่จริงๆแล้วก็ต่อสู้อะไรไม่ได้แล้วคือหมดสติไปแล้วคือสลบไปเรียบร้อยนะคะแต่กระนั้นก็ตามเนี่ยชายร่างกำยำคนนี้ก็ยังไม่หยุดทำร้ายผู้หญิงคนนี้นะคะที่สำคัญคือในตอนท้ายของรายการเนี่ยได้มาเปิดเผยนะคะว่าที่มาของภาพอันน่าสะเทือนใจเนี่ยนะคะก็มาเฉลยกันว่าคนสองคนนี้เป็นใครท่านผู้ฟังคงแทบไม่เชื่อหูนะคะว่าชายร่างกำยำที่เป็นชายหนุ่มเลยวัยรุ่นมานิดหน่อยเนี่ยนะคะเขาเป็นบุตรชายของสตรีคนที่นอนสลบเหมือดอยู่นั่นนะคะแล้วเขาก็ได้กระทำทารุณกับแม่ของเขาเองนะคะแม่ผู้ให้กำเนิดนะคะแล้วที่มาที่ไปเนี่ยเขาก็ย้อนให้เห็นภาพของจุดเริ่มต้นนะคะกล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีทุกส่วนของอพาร์ตเมนต์นะคะที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยนะคะก็เลยถ่ายตั้งแต่หน้าประตูของบ้านที่อาศัยของแม่ลูกนะคะความจริงครอบครัวนี้อาจจะมีมากกว่าแม่และลูกชายนะมีลูกสาวอีกคนหนึ่งในภาพก็คือแม่ซึ่งกำลังยื้อยุดฉุดประตูกันอยู่นะคะกับลูกชายแล้วในที่สุดลูกชายก็เปิดประตูด้วยพละกำลังของตนเองนะคะดึงร่างของแม่ออกมานะคะแล้วก็ทุบตีซ้อมแม่ตัวเองนะคะจนกระทั่งแม่เนี่ยตกกลิ้งจากบันไดลงไปอะค่ะลงไปอยู่ข้างล่างและตามลงไปกระหน่ำกับคุณแม่นะคะใครที่เห็นภาพนี้ทุกคนก็คงอดสะเทือนใจไม่ได้นะคะไม่ว่าจะคนที่เป็นลูกหรือว่าคนที่เป็นแม่ก็ตามนะคะภาพสุดท้ายก็คือภาพของแม่ที่น้ำตาไหลพรากนะคะแล้วก็บอกว่าถึงอย่างไรเขาก็เป็นลูกชายยังไงก็คงให้อภัยลูกเสมอลูกจะผิดจะถูกยังไงก็พร้อมที่จะให้อภัย จากข้อคิดของรายการเรื่องจริงผ่านจอเนี่ยทำให้ดิฉันคิดเลยว่าการที่คนที่เป็นบุตรเนี่ยนะคะไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยจะประพฤติปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ของตนเองหรือว่ากับผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะคะมันต้องมีที่มาที่ไปนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาออกมาเป็นอย่างนี้ได้เขาอาจจะทำด้วยฤทธิ์ของสุราที่เขาดื่มเข้าไปมึนเมานะคะแล้วก็ถูกขัดใจก็เลยออกมาอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามการป้องกันหรือการแก้ไขเนี่ยดิฉันก็ยังเชื่อนะคะว่ามันสามารถที่จะมีวิธีที่จะดูแลคนของเราเนี่ยนะคะคนในครอบครัวเนี่ยคงจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาว์นะคะแล้วก็คงมีหลายวิธีที่เราต้องหันมามองดูว่าเราจะเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนเนี่ยให้เขาเติบโตมาเป็นคนแบบไหนเนี่ยก็คงต้องอยู่ที่เราในฐานะที่เป็นพ่อแม่คนด้วยนะคะดิฉันก็ไปเจอบทความอันหนึ่งซึ่งคิดว่ามันน่าจะช่วยเราได้นะคะเป็นเรื่องของวิธีการนะคะที่จะปลูกการเรียนรู้ที่ดีให้กับลูกรักนะคะบทความนี้ก็มาจากในผู้จัดการออนไลน์นะคะซึ่งผู้ที่นำเสนอบทความนี้ก็คือดร.สุภาพรนะคะเทพยสุวรรณเป็นหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวนะคะพูดถึงเรื่องของ12วิธีค่ะในการปลูกการเรียนรู้ที่ดีให้ลูกรักการที่จะปลูกฝังนิสัยที่ดีๆนะคะที่พ่อแม่คาดหวังคงไม่มีใครอยากเห็นลูกร้ายนะคะหรือว่าเลวนะคะก็คงจะต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เยาว์วัยเข้าตำราที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายนะคะแต่ว่าไม้แก่ดัดยากเห็นจะเป็นความจริงนะคะมีการศึกษานี่ก็พบนะคะว่าเด็กเองเนี่ยในวัย 2-6 ขวบเนี่ยเป็นช่วงวัยที่เซลล์สมองเขาพัฒนาอย่างรวดเร็วมากนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงวัยที่ดีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกด้านธรรมชาติของเด็กในวัยนี้เนี่ยก็จะอยากรู้อยากเห็นนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องของภาษาเรื่องของการเข้าสังคมนะคะซึ่งเด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านสิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลา 2-6 ขวบนี่เป็นชั่วโมงนาทีทองนะคะที่พ่อแม่ทั้งหลายไม่ควรละเลยนะคะการจะปลูกฝังการเลี้ยงดูที่ดีนั้นก็ควรจะต้องทำนะคะ12ประการนะคะประการแรกนะคะก็คือเรื่องของสอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตนเองนะคะพ่อแม่หลายคนในบางทีก็ทำร้ายลูกตัวเองนะคะคือคิดว่าลูกยังเด็กลูกยังทำไม่ได้นะทุกอย่างก็จะทำให้ลูกหมดนะคะแต่การทำอย่างนั้นเท่ากับส่งเสริมให้ลูกอ่อนแอนะคะคุณควรจะผลักดันส่งเสริมให้เขารู้จักช่วยเหลือตัวเองนะคะถึงเวลาที่เขาควรจะแต่งตัวอาบน้ำเองแล้วนะคะรับประทานข้าวเองแล้วก็ควรจะให้เขาทำเองนะคะแปรงฟันหิ้วของดิฉันเคยได้ยินมานะคะอายุ11ขวบยังให้คนรับใช้ที่บ้านป้อนข้าวบนรถนะคะซึ่งดิฉันบอกว่าอันนี้ไม่สมควรนะคะเพราะว่าวัยเขาไม่ควรแล้วค่ะประมาณ 5-6 ขวบเด็กก็ทำอะไรได้เองหมดแล้วนะคะแต่ถ้าคุณทำอย่างนั้นก็เท่ากับภาษาฝรั่งก็บอกว่าสปอยลูกนะคะหรือทำให้ลูกเสียนิสัยนั่นเองนะคะเราก็คงไม่ทำนะคะประการที่2คือการพูดจานะคะควรจะสอนให้เขารู้จักพูดจาที่ไพเราะจริงๆอันนี้มันก็ไม่ยากนะคะแบบอย่างที่ดีก็มาจากคนในครอบครัวนั่นเองถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างไรเราคงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีที่สอนเขานะคะการที่จะให้เขาพูดแล้วมีหางเสียงจะพูดค่ะหรือครับต่างๆเนี่ยก็ต้องฝึกจากคนในบ้านนะคะสมาชิกทุกคนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะประการที่3คือการสอนให้ลูกมีวินัยในตัวเองค่ะการมีวินัยในตัวเองนั้นก็เริ่มง่ายๆตั้งแต่ของใช้ของเล่นของลูกนะคะจะต้องเก็บให้เข้าที่เข้าทางนะคะลูกทำอะไรเสร็จลูกก็ควรจะเก็บเข้าที่เข้าทางการสอนเนี่ยดิฉันเคยได้ยินนะคะพระอาจารย์พยอมเองท่านพูดว่าถ้าหากสอนครั้งเดียวแล้วลูกไม่ฟังพ่อแม่อย่าเพิ่งถอดใจนะคะก็คือขอให้เราหมั่นพร่ำสอนเขาบ่อยๆมันก็จะเข้าไปอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของลูกเองแต่ว่าพ่อแม่อย่าเพิ่งท้อใจก่อนในการสอนนะคะหน้าที่ของเราก็คือต้องหมั่นพร่ำสอนค่ะประการที่4ก็คือการสอนลูกให้มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่นะคะในธรรมเนียมไทยอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตัวนะคะการที่คุณจะมีความสุภาพการมีสัมมาคารวะสิ่งนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับการแสดงออกถึงความมั่นใจในตนเองนะคะดิฉันเชื่อว่าความมั่นใจก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การแสดงออกถึงความมั่นใจนั้นต้องแสดงออกในทางที่เหมาะสมนะคะส่วนการมีสัมมาคารวะนั้นก็เป็นมารยาทของไทยเพราะฉะนั้นการรักษาไว้ทั้งสองด้านเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายนะคะก็คือยังสามารถมั่นใจได้โดยที่ยังมีสัมมาคารวะอยู่นะคะประการที่5นะคะก็คือการสอนเด็กให้มีคุณธรรมนะคะการมีคุณธรรมนี้ก็คงต้องผ่านจากหลายกิจกรรมนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของชาดกนะคะในทางพุทธเราเนี่ยนะคะนิทานชาดกก็สอนเด็กได้นะคะเรื่องของคุณธรรมมีนิทานดีๆที่เราจะส่งเสริมเด็กได้เนี่ยของไทยเราก็มีเยอะแยะนะคะที่จะสอนหรือว่าการเห็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีเนี่ยวิธีการก็คือเราคงจะต้องหยิบยกมาแล้วให้เด็กเขาลองวิเคราะห์เหตุผลนะคะ พูดคุยกับเขาให้เขาแสดงออกมาเราจะได้ชี้แนะเขาได้ถูกทางนะคะสื่อเดี๋ยวนี้ก็เป็นดาบสองคมที่เราต้องเลือกนะคะประการที่6คือการสอนให้ลูกเป็นตัวของตัวเองค่ะคุณควรจะให้ลูกมีโอกาสได้อยู่กับตัวเองบ้างนะคะอย่าควบคุมเขาหมดทุกเรื่องจนกระทั่งเขาไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองนะคะเขาอยู่กับตัวเขาเขาก็จะได้คิดแล้วก็มีวิธีการที่จะแก้ปัญหาของเขาแล้วก็มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในบางครั้งนะคะประการที่7คือการสอนให้เขารู้จักเข้าสังคมบางคนก็จะมีปัญหานะคะคือ IQ ดีนะคะแต่การที่จะไปร่วมมีส่วนในการที่จะสนทนาวิสาสะกับคนหรือการพูดคุยเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยนะคะคือการพูดก็ไม่ได้นะคะการแสดงออกทางภาษาพูดทีไรก็ชวนให้คนโมโหหรือโกรธทุกครั้งอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาได้เช่นกันนะคะประการที่8ก็คือการสอนให้ลูกเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์นะคะความคิดสร้างสรรค์ก็คือการปลดปล่อยจินตนาการของเขานะคะให้เขาได้ทำด้วยตัวเองนะคะอย่าไปติเขามากจนกระทั่งเขาเลยคิดอะไรเองไม่ได้เลยนะคะการฝึกหัดเรื่องของศิลปะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขามีความคิดสร้างสรรค์เช่นกันนะคะประการที่9ก็คือการสอนให้รู้จักรักษาความสะอาดนะคะสมัยนี้ถ้าเราไม่รักษาความสะอาดนี่ก็คงจะมีผลกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตเขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะประการที่10เราต้องสอนเขาเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองด้วยนะคะอะไรที่เป็นโทษก็ไม่ควรที่จะส่งเสริมให้เขารับประทานนะคะอย่างเช่นน้ำเมาอย่างนี้สุราอย่างนี้นะคะแล้วก็ประการที่11คือสอนให้เขารู้จักคิดนะคะการคิดก็คือต้องตั้งคำถามที่ดีให้เขารู้จักที่จะใช้การแก้ปัญหานะคะถามแล้วให้เขาได้รู้จักคิดแก้ปัญหานั่นเองนะคะอยู่ที่การตั้งคำถามนะคะและประการสุดท้ายคือเขาควรจะมีศรัทธาต่อศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามนะคะซึ่งจะยึดเหนี่ยวให้เขาเนี่ยประพฤติดีและประพฤติชอบนะคะดิฉันเชื่อว่าแง่คิด12วิธีนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะเลี้ยงดูเขาอย่างไรให้มีคุณภาพและไม่ให้เขาเนี่ยย้อนกลับมาทำร้ายเรานะคะหรือว่าทำให้เป็นปัญหาต่อตัวเราหรือว่ากับสังคมคงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายควรจะตระหนักนะคะขอฝากให้เป็นข้อคิดนะคะสำหรับช่วงของรายการนี้ก็คงจะต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะยังมีรายการดีๆช่วงเวลาดีๆนะคะสำหรับมอจทอร์ไวตี้ให้ท่านผู้ฟังติดตามได้อีกนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ก็คงต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์และน้องแก้วกุลการสุทธิดารา
สวัสดีค่ะ
เราเป็นคณะทำงานจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะและหน่วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้คณะศิลปศาสตร
์ค่ะ
ช่วงนี้เรานำเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษมาฝากท่านผู้ฟังค่ะปกติน้องแก้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศโดยต้องเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษบ้างไหมคะ
อ๋อมีค่ะพี่วูดดี้เป็นประจำเลยค่ะเพราะว่าแก้วทำงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีนะคะบางทีก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านเทคโนโลยีก
ับ
อาจารย์ชาวต่างประเทศเหมือนกันค่ะ
ค่ะก็คืออย่างที่เราทราบการเขียนอีเมลเนี่ยจะมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นยุคของการติดต่อทางเทคโนโลยีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็น
การติดต่อทางธุรกิจนะคะหรือในชีวิตประจำวันของน้องแก้วนี่ก็จะว่าธุรกิจก็ไม่เชิง
ค่ะ
จะเรียกว่าอะไรนะคะเป็นกึ่งชีวิตประจำวันมากกว่าเนาะ
กึ่งชีวิตประจำวันค่ะ
ทีนี้ถ้าแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าเราใช้อีเมลนะคะในการทำงานส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราเข้ามาถึงบ้านนะคะเข้ามาถึงที่ทำงานแล้วโดยที่ข่าวสารข้อมูลเนี่ยนะคะจะต้องอัปเดต
ค่ะ
อย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะของพี่มีนักศึกษานะคะมาส่งการบ้านและแกก็บอกว่าอยากจะพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษพี่ก็ถามว่าอยากจะทำอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่ามันกว้างพัฒนาภาษาอังกฤษ
พัฒนาภาษาอังกฤษคนบอกว่าภาษาอังกฤษของเราไม่ดีเลยแต่ยังไม่ได้ระบุว่าไม่ดีด้านไหน
ใช่ทีนี้ก็เลยถามไปถามมาแกบอกว่าอยากจะเขียนอีเมลนะคะเพราะว่าตอนนี้ไปลองโพสต์ข้อมูลถามคำถามน้องเขาเรียนดังด้านเครื่องกลนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าไปลองโพสต์คำถามว่าปัญหาการทำงานของเครื่องเนี่ยนะโดยเขาก็เลือกเข้าไปในบล็อกที่เป็นวิชาการนะคะบล็อกต่างประเทศเนี่ย
บล็อกต่างประเทศ
ก็เลยต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ
เข้าใจค่ะ
ทีนี้แกก็บอกว่าที่ลองกล้าลองที่จะเลือกบล็อกเนี่ยเพราะว่าเห็นเป็นบล็อกที่เป็นวิชาการหน่อยนะคะ
ดูน่าเชื่อถือ
ใช่ผลก็คือไม่ได้รับคำตอบค่ะไม่ได้รับคำตอบแกบอกว่าได้ลองโพสต์ลงไปในบล็อก
ค่ะ
แล้วก็ลองเขียนข้อมูลราคาอุปกรณ์นะคะคือน้องเขาทำหุ่นยนต์นะคะที่มหาวิทยาลัยเราจะมีการสร้างประดิษฐ์หุ่นยนต์นะคะ ก็เลยอยากจะได้ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบทำหุ่นยนต
์เดี๋ยวนี้โลกเราเปิดกว้างนะคะบางทีการรับข้อมูลเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศของเราบางทีเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยต่างประเทศเขาอาจจะมีอะไรที่มาแบ่งปันเราได้
ใช่ค่ะถ้าเราเทียบกันนะคะเราเข้าไปในเว็บภายในประเทศเนี่ยข้อมูลอาจจะน้อยกว่าแน่นอนนะคะทีนี้พอเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าไม่มีราคานักศึกษาก็เลยบอกว่าอยากจะเสิร์ชข้อมูลอยากจะได้ราคาเพิ่มนะคะคราวนี้ก็ให้เพื่อนช่วยกันเขียนค่ะนะคะมีเพื่อนรุ่นพี่มาช่วยกันเขียนปรากฏว่าย ังไม่ได้ผลเหมือนกันค่ะ
ยังไม่ได้ผลเหมือนกันขนาดเพื่อนรุ่นพี่มาช่วยแล้วนะคะ
ก็เลยแนะนำบอกว่าจริงๆถ้าคุณอยากจะพัฒนาเนี่ยมันก็ดีนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้จริงๆเขาบอกผมอยากใช้จริงๆ ครับ
ใช่เข้าใจ
แล้วปัญหาเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคะว่าบริษัทที่เราขอไปเนี่ยเขาอาจจะไม่มีนโยบายในการให้ราคา
อ๋อเขากลัวว่าถ้าให้ราคาบนนั้นแล้วอาจจะ
ใช่นะคะ
ลูกค้าท่านอื่นที่เห็น
เปรียบเทียบหรืออะไรก็แล้วแต่
หรือว่าอาจจะเป็นบริษัทคู่แข่งเห็น
ค่ะ
ก็เป็นไปได้นะคะ
ก็เลยบอกว่าลองใหม่นะอาจจะเป็นการเขียนแนะนำตัวสักนิดนึงว่าเราอยากจะได้ข้อมูลไปทำอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะคะแกก็บอกว่าจะไปลองนะคะทีนี้ในเรื่องของการเขียนอีเมลเนี่ยบางทีถ้าเรานึกถึงสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการเขียนจดหมายธุรกิจ
แ
ล้วแกได้ทันเรียนคอร์สเหล่านี้ไหมคะ
ทันค่ะทันเรียนจดหมายธุรกิจแต่ก่อนยังเป็นต้องร่างขึ้นมาเองแต่แล้วแต่ว่าพอเปลี่ยนมายุคอีเมลนี้รู้สึกว่ามันสั้นขึ้น
ค่ะใช่เลยเพราะว่าจะบอกว่าความแตกต่างของอีเมลเนี่ยวัตถุประสงค์คล้ายๆกันนะคะคือเขียนติดต่อกับคนที่เราไม่รู้จักก็มีนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลมาทีนี้อีเมลเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของเวลาจะต้องสั้นและก็กระชับนะคะเราจะทำยังไงคะที่จะทำให้การเขียนอีเมลเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่ได้ข้อมูลนะคะอย่างที่ยกกรณีศึกษามาเนี่ยน้องก็ไม่สามารถได้ข้อมูลอาจจะด้วยเหตุผลต่างๆนะคะแต่ว่ามันจะต้องมีเทคนิคนะคะ
แต่จริงๆเรื่องประหยัดเวลาเป็นเรื่องสำคัญพิวดี้เพราะว่าการที่คนเราเปลี่ยนจากกระดาษเนี่ยมาเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะจากเป็นจดหมายกระดาษธรรมดาเนี่ยมาเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพื่อต้องการประหยัดเวลาเหมือนกันบางทีอยากจะส่งข้อมูลตรงเนี้ยตอนเช้านี้เลยก็รีบคิดรีบเขียนเหมือนกันค่ะ
จะมาเขียนแบบจดหมายธุรกิจแบบเต็มรูปแบบไม่ไหวนะคะ
แบบก็ไม่ได้เพราะอาจจะไม่เวลาขนาดนั้นค
่ะใช่นะคะยังไงก็ตามนะคะถ้าสนใจศึกษาจริงๆเราสามารถอ่านในเวอร์ชันที่เต็มรูปแบบนะคะแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้เอา
ค่ะ
คราวนี้ถ้าเกิดจะให้มันกระชับย่อขึ้นมาหน่อยนะคะเราอาจจะเริ่มโดยการเข้าใจรูปแบบของการเขียนโครงสร้างอีเมลนะคะโดยที่เราศึกษาก่อนว่าเขาใช้ภาษาหรือสำนวนอย่างไรนะคะที่สำคัญต้องเรียกโทนค่ะโทนก็คือน้ำเสียงนี่แหละในการเขียนให้เหมาะสม
การเขียนก็มีน้ำเสียงเหมือนกัน
มีค่ะนะคะการพูดเนี่ยเราอาจจะเห็นชัดเจนเพราะว่าอย่างถ้าเราไม่พอใจแล้วก็อาจจะลงเสียงต่ำๆนะคะ
เหมือนบางทีนะแก้วเนี่ยสังเกตว่าชาวต่างชาติเนี่ยคำเดียวกัน
อ
ะแต่อารมณ์ต่างกัน
ใช่นะคะอันนั้นเป็นเรื่องของการใช้ภาษาทีนี้พอมาเป็นภาษาเขียนเนี่ยเขาก็จะจับโทนเสียงเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคราวนี้ถ้าผู้ติดต่อของเราเนี่ยปกติถ้าเป็นการเขียนข้อมูลนะคะเราไม่เน้นทางธุรกิจก็แล้วกันเพราะว่าอันนั้นอาจจะไกลตัวไปหน่อยนะคะเป็นขอข้อมูลธรรมดา
เอาธรรมดาก่อน
เราขอข้อมูลแล้วก็จะเขียนง่ายๆอย่างนี้นะคะบอกว่า I'm writing about นะคะแล้วก็ตามด้วยเหตุผลที่เราเขียนอีเมล
แปลเป็นไทยว่าอะไรคะพี่ยูดี้ I'm writing about
ถ้าจะแปลตรงๆมันจะมีฉันกำลังเขียนเกี่ยวกับแต่ห้ามแปลอย่างนั้นนะคะเพราะว่าโครงสร้าง tense เนี่ยจะบอกว่าฉันกำลังทำนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือฉันเขียนมาเพื่อ
เป็นสำนวน
เป็นสำนวนค่ะเราก็อย่าไปแปลตรงตัว
อย่าไปแปลตรงตัวมันเป็นไทยมันก็จะฟังดูแปลก
มันจะแปลกค่ะ
แต่ว่าสำหรับชาวต่างประเทศแล้วเขาใช้สำนวนนี้กัน I'm writing about
นะคะ I'm writing aboutแล้วเราก็อาจจะเติมเข้าไปด้วยเหตุผลนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเป็นขอความช่วยเหลือ
ค่ะ
นะคะน้ำเสียงสุภาพเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้เป็นทางการนักนะคะ
ค่ะ
อีกสำนวนหนึ่งจะเป็น Can you tell me about Can you tell me about อันนี้ง่ายๆนะคะ
อันนี้เหมือนกับ ขอข้อมูลนะคะพี่อุดี้ใช่ไหมคะ Can you tell me about เนี่ย
นะคะเวลาเราพูดกันเราก็ใช้นะคะสำนวนลักษณะนี้ช่วยบอกเกี่ยวกับ
ช่วยบอกชั้นทีหรือว่าเป็นไทยก็
ขอข้อมูลเพิ่มหน่อย
ขอช่วยบอกชั้นทีเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรอย่างงี้ใช่ม
ั้ยใช่นะคะทีนี้ถ้าเกิดบางทีน้องแก้อาจจะบอกขอเพิ่มนิดหน่อยนะพอมีความรู้อยู่บ้างแล้วก็เพิ่มคำว่า a little more
a little more
a little more อันนี้ไม่ยากนะคะเพราะว่าเหมือนไทยเลย
เหมือนกับว่าเราก็รู้อยู่แล้วนะ
รู้
แต่ช่วย a little more ช่วยบอกเราเพิ่มอีกนิดนึง
นะคะก็จะเป็น can you tell me a little more about นะคะแล้วก็ใส่เรื่องที่เราต้องการถามไปนะคะทีนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะสมมติเราเขียนไปขอคำแนะนำจากเว็บมาสเตอร์นะคะแล้วก็บอกว่า Can you tell me about how to improve my English นะ Can you tell me about how to improve my English เป็นต้น
Can you tell me about how to improve my English ก็คือเหมือนกับว่าช่วยบอกชั้นทีนะคะ
แนะนำนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ค่ะ
จริงๆการเขียนเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่ถึงกับร้ายกาจเกินไปเพราะว่าถ้าเราไม่รีบเร่งเรามีเวลาในการที่จะเลือกสำนวนนะคะแล้วก็คิดเพราะว่าไม่ใช่การพูดสดนะคะ
ใช่มันดีอย่างเงี้ยพี่อุดดี้เพราะว่าบางคนสำหรับคนไทยแล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยยากจังว่าการพูด
ไม่ยากมากกว่าการพูด
บางทีเห็นว่าเรานี่เก่งเขียนกันเหมือนกันนะเพราะว่าได้เวลาคิดอ่ะ
ใช่นะคะทีนี้ถ้าเป็นลักไก่นะคะเกิดเรายังจำไม่ได้เนี่ยเราก็ก๊อปใส่ไว้อีกไฟล์นึงนะมาถึงเวลาเขียนแล้วก็ก๊อปเพสนะคะแล้วก็เติม
หมายถึงว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ย
ใช่
เราเขียนเราพิมพ์
เราพิมพ์
ใส
่เก็บไว้ก่อน
โปรแกรม Microsoft Word ไว้ก่อน
ใช่เลย
หรือว่าใส่ Notepad หรือใส่อะไรหรือว่าเขียนมือก็ยังได
้ได้ได้ค่ะ
แล้วก็ไปพิมพ์
เป็นกลุ่มคำเอาไว
้ค่ะ
นะคะถ้าเกิดเขียนเราก็มีเราก็หาโฉนดออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ไว้ในคอมเราก็จะก๊อปเพส
ก๊อปปี้แล้วก็เอาไปวางใน
อีกหน่อยนะคะพอดีตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาเว็บไซต์ของที่คณะนะคะแล้วก็ที่ศูนย์เนี่ยเราพยายามจะให้ข้อมูลนะคะกับทางชุมชนอีกหน่อยจะเปิดโอกาสให้เข้ามาคลิกชมข้อมูลนะคะที่จะสรุปเอาไว้ให้
เดี๋ยวเราจะแจ้ง
ก็อีกระยะหนึ่งค่ะ
address ของเว็บไซต์ของเราอีกทีนึงนะคะ
ใช่นะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปหาข้อมูลเนี่ยพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็เพิ่มเติมข้อมูลนิดๆหน่อยๆเข้าไปนะคะมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะ
แบบนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้เป็นประจำนะคะพี่อุดี้เพราะว่าถ้าคนใช้เป็นประจำเนี่ยก็คือเราก็มีรูปแบบหรือแพทเทิร์นประโยคเอาไว
้
เสร็จแล้วเราก็ copy ไปวางแล้วแค่เปลี่ยนอย่างเช่นแก้ววันนี้อยากจะถามข้อมูลเรื่องกล้องถ่ายรูป
ก็จะเป็น
Can you tell me about camera?
Camera model
เอาไปเลยใส่ไปเลยหรือพออีกวันเนี่ยจะไปถามข้อมูล
ใช่
เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี
้
Can you tell me
about
this book เราบอกชื่อหนังสือไปอย่าง
น
ี้ก็ได้
ซึ่งแต่ก่อนนี้พี่เคยมีประสบการณ์นะคะเรื่องของการเทรนเรื่องโทรศัพท์นะ
คะ
บางคนบอกว่ามันยากมากมายไก่กองมันคล้ายกันเลยค่ะถ้าเรารู้ว่าเราต้องพูดประโยคอะไรเนี่ยเราจดเอาไว้นะคะแล้วเราใช้บ่อยๆอีกหน่อยก็สามารถ
ดี
มั่นใจ
การที่ใช้บ่อยมันจะทำให้
ใช้ได้โดยอัตโนมัติค่ะ
ฝึกฝนบ่อยๆจะเป็นสิ่งดี practice make perfect
ทีนี้หรือเวลานิดหน่อยนะคะจะฝากให้ได้อีกสักหนึ่งประโยคนะคะ I'd like to know คือย่อมาจาก I แล้วก็ apostrophe D นะคะก็คือ I would like to know นั่นเองนะคะแต่เราอาจจะเขียนสั้นๆแล้วเวลาออกเสียงมันก็ออกเสียงสั้นๆด้วยใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
น้องแก้วอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องผักออร์แกนิกไหมคะ
ค่ะ
ก็จะเป็น
I would like to know about organic food
organic food หรือ I'd like to know how to cook organic food นะคะก็ได้ละ
organic vegetable
ใช่นะคะแล้วแต่ข้อมูลที่จะใส่ไป
ค่ะ
ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะจบนะคะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยคงไม่สามารถจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลได้เพียงพอในครั้งหน้าเนี่ยพี่ก็จะนำข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบอันนี้เราเขียนขอข้อมูลละคราวหน้าเราก็จะตอบเกี่ยวกับการเขียนอีเมลนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะค
ะ
แล้วก็พบกันในครั้งหน้าก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโต้ตอบอีเมลค่ะ
ภาค2นะคะ
ภาค2ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับช่วงของภาษาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสุธีพศชัยและพี่รัชนีเดอร์สิงห์นะครับผู้เชี่ยวชาญในช่วงเวลาของเราเนี่ยก็มาพบกับคุณผู้ฟังแล้ว
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสำหรับวันนี้นะครับ หัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของการค้าขายผมมองว่าการค้าขายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายก็ตามเนี่ยยังไงซะเราก็ได้ใช้แหละแล้วตรงเนี้ยเราก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษเริ่มจากผมสมมติว่าผมอ่ะสุธีเป็นผู้ขายก็แล้วกันผมว่าผมขายเสื้อผ้าหรือขายผลไม้ขายอาหารนะครับเห็นชาวต่างชาติมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าอยากขายเหลือเกินก็ต้องเรียกชาวต่างชาติว่าเฮ้ยยูยูยูยูเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินบ่อยมากเห็นบ่อยมากเลยพี่รัชนีคิดว่าถ้าเป็นฝรั่งจริงๆเนี่ยหมายถึงชาวต่างชาติจริงๆเนี่ยได้ยินอย่างเงี้ยเฮ้ยยูยูยูยูเนี่ยเขารู้สึกยังไงครับพี่
คือจริงๆแล้วการใช้คำว่า hey you เนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการพูดที่ไม่ค่อยสุภาพมากนักนะคะเหมือนกับเวลาคนไทยถ้าเราพูดก็ว่า hey หรือว่า hey อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะการพูด hey you ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการเรียกที่ไม่สุภาพเท่าไหร่นะแต่ว่าบางทีแล้วถ้าเราสังเกตเนี่ยชาวต่างชาติบางทีเขาก็จะไม่ค่อยถือสามากนักเหมือนกับเป็นการชักชวนเชิญชวนเข้าไปจะถามว่าพูดได้ไหมก็จะพูดได้เหมือนกันแต่ทางที่ดีเราก็อาจจะหาวิธีการอื่นพูดอย่างเช่นถ้าเห็นเขาเดินผ่านแล้วก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้คำว่า welcome
อ๋อ welcome
นะคะหรือว่าบางทีเราก็อาจจะเสนอไปเลยก็ได้ว่าเรามีสินค้าอะไรขายบ้างก็เวลาสมมติว่าจะเป็นคนขายยืนอยู่หน้าร้านใช่ไหม
ค
ะเห็นชาวต่างชาติเดินมาก็จะบอกว่าoh hello we have fresh fruit อะไรเงี้ยค่ะ
อันนี้สมมติว่าผมเป็นพ่อค้าขายผลไม้นะครับก
็
จะบอกว่าhello we have fresh fruit for you อะไรเงี้ย
ค่ะก็ได้อะค่ะ
เห็นพี่รัชนีจริงๆพี่รัชนีเป็นเหมือนชาวต่างชาติเลยนะครับคุณผู้ฟัง เอาล่ะทีนี้แน่นอนว่าทักทายลูกค้านะครับสมมติว่าผมเป็นคนขายชาวไทยทักทายลูกค้าแล้วลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาแล้วลูกค้าก็ต้องถามแน่นอนว่าราคาเท่าไหร
่ค่ะ
ราคาเท่าไหร่เนี่ยมันมีแบบหลากหลายจำนวนหรือเปล่าครับเวลาการถามราคา
พูดถึงการค้าขายราคานี่ก็เหมือนเป็นเหมือนหัวใจเลยนะคะว่าต้องการจะรู้ว่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะคือมันก็ไม่หลากหลายค่ะส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็คือจะถามกันอย่างสั้นๆเลยว่า how much
นะครับ
นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าให้เต็มรูปแบบก็คือจะหมายความว่า how much is it ของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร
่ครับ how much is it แล้วทีนี้เนี่ยผมสังเกตเลยนะครับว่าในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยพ่อค้าเนี่ยหรือแม่ค้าก็จะกดเครื่องคิดเลขหยิบเครื่องคิดเลขมาแล้วก็กดจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มหรือไม่ก็เขียนตัวเลขใส่กระดาษให้ชาวต่างชาติดูจริงๆแล้วผมว่าเนี่ยเราควรจะพูดได้นะแต่มันเหมือนเราอายหรือเปล่าหรือว่าเราไม่รู้ศัพท
์อ๋อก็ค่ะจริงๆแล้วพูดถึงว่าตัวเลขมันบางทีก็เราเพื่อความอยู่รอดนะคะใช้เครื่องคิดเลขหรือเขียนบนกระดาษมันก็ไม่ได้ผิดอะไรบางคนก็อาจจะกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันบอกผิดหลักผิดหน่วยไปอย่างนี้จะทำยังไงฉันก็ขาดทุนแต่ถ้าเกิดว่าต้องการอยากจะพูดได้จริงๆอย่างเช่นหลักสิบเราก็จะได้กันอยู่แล้วหลักร้อยเนี่ยก็จะใช้คำว่า hundred
นะ
คะก็จะเติม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ไปหน้า hundred ได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าพูดว่า500บาทก็500 บาท
นะครับ500บาท
ค่ะ
หลักพันล่ะครับ
ถ้าหลักพันก็ใช้คำว่า thousand
นะครับ
นะคะ
thousand
เช่นกันก็จะเติม 1 to 9 เนี่ยหน้าคำว่า thousand เลย
ครับ
แต่สังเกตนิดนึงว่าภาษาไทยเราจะมีหลักหมื่นและหลักแสน
ครับ
ภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่มีคำเฉพาะเพื่อที่จะบอกเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสน
จริงเหรอครับ
ค่ะจะไม่มีเลยพอขึ้นหลักพันปุ๊บเนี่ยจะใช้คำว่า thousand ไปตลอดจนถึงหลักแสน
Oh.
แต่วิธีการนับก็คือจะผิดกันตรงที่ว่าเขาจะนับเป็น 10,000 10,000 ก็คือ 10,000 บาท
10,000 บาทอ๋อ
นะคะ
10,000 นะครับ
10,000
10,000 บาท
ค่ะถ้าเกิดแสนหนึ่งก็จะเป็น 100,000
100,000 นี่คือ 100,000 บาทนะครับ
ก็จะตามนี้ไปเลยวิธีการนับตัวเลข
ครับ
นะคะ
สมมุติว่าผมเป็นพ่อค้านะครับแล้วบอกราคาไปแล้วล่ะเช่นอาจจะบอกว่า500บาทบางครั้งเนี่ยผมสังเกตว่าชาวต่างชาติเขาก็มีหลุดเผลอพูดภาษาอังกฤษมาเราก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่าเขาพูดว่าอะไรแบบเขาพูดว่าแพงหรือถูกหรืออะไรเงี้ยจะมีคำอะไรหลุดมาไหมครับที่บอกว่ามันแพงหรือมันถูกครับพี่รัชนี
พูดถึงคนที่ว่าถ้าไม่ถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาชาวต่างชาติพูดเป็นประโยคยาวๆเราก็อาจจะจับใจความไม่ได้มากนักว่าเขาจะพูดว่าอะไรใช่ไหมคะแต่ก็พยายามจับใจความตรงที่เขาพูดว่าคำว่าถูกหรือคำว่าแพงถ้าถูกในภาษาอังกฤษก็คือจะพูดคำว่า cheap
นะครับ
นะคะแต่ถ้าแพงนี่ก็คือจะใช้คำว่า expensive
นี่คือแพงนะครับ
นะคะหรือบางทีเนี่ยชาวต่างชาติก็จะพูดกับเราโดยตรงเลยส่วนใหญ่แล้วถ้าถูกเขาอาจจะไม่ค่อยบอกเราหรอกว่าอุ้ยถูกจังเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราจะได้ยินเขาบอกว่าแพงจังเลยนะ
แพงใช่ไหมครับ
ก็จะเขาก็อาจจะพูดใส่เราว่าโอ้ it's expensive
จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมมองว่าชาวต่างชาติบางคนก็อาจจะมองว่ามันแพง แต่อย่างว่าแหละเราเป็นคนขายเราก็ควรจะต้องยืนยันว่าถ้าสมมติเรายืนยันนะครับว่าราคานั้นเหมาะสมมันถูกแล้วมันพอเหมาะแหละมันสมน้ำสมเนื้อของมันหรือมันอาจจะสมราคาดีกว่าเราจะพูดยังไงดีครับพี่รัศมี
จะให้ตรงตัวเลยว่าเป็นการบอกว่าราคานี้สมราคากับราคาสินค้าแล้วจะใช้คำว่า it's reasonable
it reasonable
ค่ะ reasonable นะคะจะหมายถึงว่าราคาสินค้ากับตัวสินค้านี่คือเหมาะสมกันแล้วหรือบางครั้งเราก็จะได้ยินบอกว่า oh it's the best price
Is the best price
นะคะ
ราคาที่ดีที่สุด
ดีที่สุดแล้วค่ะ best price นะคะราคานี้
ครับแน่นอนแหละผมว่าชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยด้วยกันเองเวลาค้าขายเราก็ต้องมีการลดราคาบ้างแหละนะใช่ไหมครับชาวต่างชาติจะพูดว่ายังไงครับเวลาเขาลดราคาครับ
คือบางทีเขาอาจอยากจะต่อใช่ไหมคะ
ใช่ต่อราคา
ต่อราคาค่ะถ้าอยากจะต่อราคาเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินเขาพูดมาใส่เราว่า can you make it cheaper
can you make it cheaper นะครับ
พอเราได้ยินคำว่า cheaper ปุ๊บเรารู้แล้วว่า cheap แปลว่าถู
ก
cheaper คือถูกกว่าเดิม
ถูกกว่าเดิม
นั่นคือเป็นการเขาขอให้เราช่วยลดราคาให้เขา
ช่วยลดราคาให้หน่อย
คือเขากำลังต่อรองกับเรา
ครับ
นะคะ
แล้วพอถึงช่วงต่อรองปุ๊บเนี่ยผมก็สังเกตอยู่เหมือนกันว่าคนไทยเนี่ยก็จะบอกว่า no bargain no bargain no bargain คือห้ามต่อรองห้ามต่อรองห้ามต่อรองเน
ี่
ยลักษณะนี้เนี่ยชาวต่างชาติเขาอาจจะหนีไปเลยแล้วนะผมว่าถ้าเราจะเบิ่งกับบอกว่าลดให้หน่อยก็ได้เนี่ยมีวิธีพูดยังไงครับพี่รัศมี
ก็จะใช้คำว่า discount ได้เลยนะคะ
discount นะครับ discount
อย่างเช่นพอเราจะเห็นเขาเดินออกจากร้านเราแล้วเราบางทีคนขายก็ไม่อยากจะเสียลูกค้าขายสักนิดนึงก็ยังดีให้ราคาเท่าทุนหรือว่าอาจจะได้กำไรสักนิดหน่อยใช่ไหมคะก็อาจจะบอกเขาบอกว่าโอเค I give you 10% discount หรือว่าอาจจะบอกเป็นจำนวนเงินเลยก็ได้บอกว่าโอเค I give you 100 baht discount or 100 baht less
อ๋อครับ
นะคะ
นี่เราใช้ตัวเลขก่อนคำว่า discount ใช่ไหมครับก็คือ 10% discount หรือ 100 baht discount นะครับ
ใช่ค่ะ
อันนี้เป็นการลดราคาแต่ผมว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าบางทีเขาก็เหมือนกับว่าอาจจะลองใจเราก็ได้ว่าถ้าเกิดเราลองออกไปอะไรเงี้ยบางครั้งนะครับเหมือนกับว่าต้องทำเป็นว่าไม่อยากได้มากหรอกก็พยายามจะหนีออกไปเราก็ต้องพยายามดึงเรียกลูกค้ากลับมาแล้วบอกว่าถ้าสมมุติอยากจะบอกว่าเนี่ยสินค้านี้ขายดีมากแล้วคุณจะเสียใจที่ไม่ได้ซื้อไปอะไรเงี้ยจะบอกยังไงดีครับว่ามันขายดีมากเนี่ยมันดีแล้วคุณต้องซื้อนะอะไรเงี้ย
ค่ะถ้าจะบอกว่าเป็นสินค้าที่ขายดีนะคะที่เราจะเห็นกันได้บ่อยเลยคือคำว่า best selling
best selling นะคร
ับนะคะ best selling เนี่ยจะเป็นหมายถึงว่าขายดีที่สุด
ครับ
อย่างเช่นเวลาไปตามร้านค้าอะไรต่างๆบางทีเราก็จะเห็นป้ายคำนี้ติดเอาไว้บนสินค้านั้นว่า best selling เพื่อให้ลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้รู้ว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดี
ขายดีนะครับ
แต่ก็จะมีสำนวนอีกอันนึงเหมือนกันนะคะจะเป็นสำนวนค่อนข้างยาวเหมือนกันที่จะใช้เป็นการบอกว่าสินค้านี้ขายดีวางปุ๊บไม่กี่วันก็หมดเลยก็คือจะใช้คำว่า it's selling like hot cakes
it's selling like hot cakes
ค่ะ
ขายเหมือนกับขนมเค้กเหรอครับ
ขนมเค้กร้อนนะคะ
ขนมเค้กร้อน
อาจจะหมายถึงว่าอย่างเช่นถ้าคืออันนี้คิดเอาเองนะคะว่าสำนวนนี้อาจจะมาถึงว่าอย่างเช่นเวลาเราไปตามร้านเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าร้านไหนรสชาติดีเนี่ยเขาก็จะมีคนต่อคิวกันใช่ไหมคะพอออกมาปุ๊บคนก็บอกอ้าวหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นแล้วแป๊บเดียวมันก็หมดเลย
อ๋อใช่
ค่ะเขาก็เลยไปการเหมือนบอกว่าสินค้านี้ขายดีคือจะบอกว่า it's selling like hot cakes นั่นเอง
ครับโอ้ฟังแล้วนึกถึงขนมปังที่บางลำพูใช่ไหมครับที่บอกว่าโอ้คนไปซื้อกันเยอะแยะเข้าคิวกันมากมายเอาล่ะเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าลูกค้าย่อมใจอ่อนแล้วผมว่าแล้วก็ซื้อในที่สุดในขณะที่ซื้อเนี่ยผมเป็นคนขายก็ย่อมดีใจธรรมดาแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มาอุตส่าห์มาซื้อก็ thank you ทั่วไปแล้วก็เราก็ในฐานะคนไทยก็อาจจะบอกว่ากลับมาซื้อใหม่นะกลับมาซื้อใหม่นะก็Hope to see you again, come back again ลักษณะเนี้ยครับ แล้วลักษณะอย่างนี้เนี่ยในวัฒนธรรมต่างชาติตะวันตกเนี่ยเวลาเขาซื้อขายกันเสร็จแล้วเนี่ยเขา thank you เฉยๆหรือว่าเขามีคำอะไรอื่นไหมครับพี่รัศมี
จริงๆมันก็มีใช้บ้างนะคะบอก thank you แล้วก็ hope to see you again หวังว่าคงได้เจอคุณอีกนะคะ แต่ส่วนใหญ่ที่จะเห็นกันเนี่ยก็คือว่าพอเวลาเขาขอบคุณลูกค้าที่ซื้อของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเหมือนก็อวยพรแบบว่าขอให้คุณมีเวลาดีๆต่อไปนะจากนี้เช่น have a good day
Have a good day
หรือว่าบางทีเราไปซื้อของตอนเย็นแล้วซื้อของของเขาเสร็จแล้วเขาก็จะบอกโอเค thank you and have a good evening
อ๋อ thank you and have a good evening อันนี้ผ ผมว่ามันก็ต่างกันนิดนึงนะตรงที่ว่า
ค่ะมันอาจจะติดมาด้วยที่ว่าวัฒนธรรมตะวันตกนี่พอเวลาเขากล่าวคำอำลาเขาก็จะมีการ
อวยพร
ประโยชน์ต่อท้ายสักนิดนึงอย่างเช่นบอกว่า goodbye have a nice day หรือว่า goodbye have a good day อย่างเงี้ยค
่
ะก็จะมาใช้ด้วยในการกับลูกค้าอย่างนี้เหมือนกันเวลาเราซื้อขายสินค้าพอเวลา
ค
ือเขาจะไม่ซื้อก็ได้นะคะ
ค
เขาเวลาเขาจะเดินออกเนี่ยเราก็อาจจะบอกเขาเลยก็ด้วยก็ได้โอเค have a nice day
have a nice day หรือ have a good evening อืมครับ
ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ากลัวจะเป็นเรื่องเวลาว่าเอ๊ะเช้าหรือบ่ายถ้าบางทีกลางคืนจะไปใช้ have a nice day ก็ไม่ได้ก็ใช้คำว่า time ได้เลย have a nice time have a good time
อ๋อใช้ time นี่คือใช้ได้หมด have a good time have a nice time นะคร
ับ ใช่ค่ะ
โอ้วันนี้นะครับเราสนทนากันภาษาอังกฤษมากมายเนี่ยคุณผู้ฟังบางคนนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะกำลังค้าขายอยู่แล้วก็ได้หรือบางท่านก็อาจจะในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสได้ค้าขายหรือได้ไปใช้สำนวนเกี่ยวกับการซื้อขายนะครับกับชาวต่างชาติก็หวังว่ารายการในช่วงนี้นะครับเวลาเนี้ยก็มีประโยชน์กับคุณผู้ฟังในเรื่องของการสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการค้าขายสำหรับวันนี้นะครับผมสุธีพอสดชัยแล้วก็พี่รัชนีเดอร์ซิงนะครับก็จะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก่อนที่เราจะลากันแล้วก็ขอลาเป็นแบบชาวตะวันตกนิดนึงนะครับลาแบบว่าขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในช่วงเวลาหลังจากเนี้ยในของวันนี้นะครับก็ยังไงก็ have a good day ครับ
ค่ะ have a nice day ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระเล่าสู่กันฟังของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณวันนี้รายการนานาสาระมีเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าสู่กันฟังดังต่อไปนี้ค่ะ
รายการนานาสาระนะคะก็อยากจะนำท่านผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆแถวชานกรุงเทพมหานครเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปิดเทอมนะคะผู้ปกครองก็สามารถที่จะพาลูกๆหลานๆเนี่ยไปเที่ยวที่ใกล้ๆนะคะแล้วก็อาจจะประหยัดเงินด้วยนะคะไม่ต้องไปไกลที่จะพาไปวันนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องชายหาดชะอำนะคะจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะถ้าหากว่าท่านเดินทางด้วยรถส่วนตัวเนี่ยออกจากถนนพระราม2คิดว่าจะใช้เวลาเนี่ยนะคะไม่นานไม่ควรจะเกิน2ชั่วโมงนะคะขับรถอย่างสบายๆนะคะ2ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นน้ำทะเลนะคะจะไปเดินชายหาดชะอำนะคะได้อย่างมีความสุขแล้วก็เล่นน้ำทะเลเด็กๆสามารถลงเล่นน้ำทะเลได้นะคะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมท่องเที่ยวมากแห่งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะหลากหลายทีเดียวนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งซื้อของฝากราคาไม่แพงนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเช่นมีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีคือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเขาวังนะคะถ้าหากว่าผ่านแล้วก็สามารถจะขึ้นไปชมได้นะคะแล้วก็มีวัดทางประวัติศาสตร์นะคะวัดกำแพงแรงแล้วก็โบราณสถานเช่นพระราชนิเวศมฤคทายวันนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงนิเวศสามารถพักผ่อนชายทะเลเล่นน้ำทะเลอย่างที่กล่าวแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะที่เป็นแหล่งอาหารทะเลสดๆนะคะที่นักท่องเที่ยวนิยมมารับประทานกันมากนะคะเพราะมันใกล้แล้วก็อาหารสดชายหาดชะอำเนี่ยก็จะมาคึกคักมากเป็นพิเศษนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในฤดูฝนเนี่ยบรรยากาศอาจจะค่อนข้างที่จะเงียบเหงาไปบ้างตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาคมซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนแล้วแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมนะคะเพราะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสแล้วนะคะที่จะพาเด็กๆเนี่ยค่ะไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองได้มีโอกาสพักผ่อนด้วยดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆนะคะที่อยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ชายหาดชะอำนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้อย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพไหนๆที่จะไปเที่ยวก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะได้มีโอกาสทราบว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าบอกว่าแถวนี้ถ้ามาแล้วต้องซื้อของฝากเพราะฉะนั้นมาดูนะคะว่าสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อฝากในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมีอะไรบ้าง ถ้าหากว่าท่านแวะที่อำเภอเมืองนะคะอยู่ผ่านทางด้านจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยแน่นอนเลยนะคะสิ่งแรกที่ลืมไม่ได้ก็เห็นจะเป็นขนมหม้อแกงนะคะที่มีชื่อมากคือขนมหวานเมืองเพชรใครไปใครมาก็อดที่จะซื้อฝากกันไม่ได้นะคะเพราะว่าสนุนราคาก็อยู่ในควักกระเป๋าได้นะคะแล้วก็จะมีอาหารทะเลแห้งอาหารสดสามารถซื้อกลับไปได้มีตั้งแต่มีผ้าคลุมไหล่มีผ้านุ่งชายหาดนะคะถ้าหากว่าผ่านบ้านแหลมก็แน่นอนอาหารที่เป็นไฮไลท์ก็เห็นจะเป็นอาหารแห้งอาหารสดนะคะและก่อนจะถึงชายหาดชะอำก็คงจะต้องผ่านอำเภอท่ายางใช่ไหมคะอำเภอท่ายางนี่อย่าลืมซื้อผลไม้นะคะผลไม้ชมพู่นะคะถ้าเป็นฤดูกาลในชมพู่เมืองเพชรก็จะมีชื่อมากชมพู่มะม่วงมะนาวนะคะมะนาวจะมีมากถ้าท่านขับรถผ่านตามถนนจะเห็นว่ามีเป็นซุ้มๆขายมะนาวเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มะนาวที่นี่รสชาติคุณภาพเยี่ยมลูกใหญ่ทีเดียวนะคะน้ำดีนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านไปที่ผ่านอำเภอบ้านลาดเนี่ยตัวที่เป็นสินค้าที่เป็นไฮไลท์ก็เห็นจะเป็นน้ำตาลสดน้ำตาลปี๊บกระท้อนซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นตาลทั้งสิ้นเพราะที่นี่จะเห็นว่ามีต้นตาลเต็มไปหมดเลยนะคะและท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยสนใจที่จะแวะแก่งกระจานนะคะโอ้โหเป็นบรรยากาศเรียกว่าเป็นปอดของกรุงเทพที่อยู่ใกล้ๆทีเดียวนะคะหายใจกันสะดวกนะคะไม่ต้องหายใจเอาควันคาร์บอนไดออกไซด์ออกเข้าไปนะคะเรามาฟอกปอดกันที่แก่งกระจานก็ได้ถ้าแวะแก่งกระจานก็อย่าลืมรับประทานปลาน้ำจืดนะคะปลาน้ำจืดจะที่นี่จะสดนะคะอร่อยมีอาหารป่าแล้วก็มีผลไม้นะคะก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวพระราชนิเวศมฤคทายวันด้วยนะคะที่นั่นก็จะมีหมวกแล้วก็ร่มจำหน่ายนะคะนอกจากนั้นนะคะมาดูจากผลของการสำรวจเนี่ยพบว่านักท่องเที่ยวที่ไปนิยมไปเที่ยวชายหาดชะอำแล้วก็มีการค้างคืนเนี่ยเข้าไปสำรวจแล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนะคะค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเนี่ยจะตกอยู่ประมาณวันละประมาณ1,000 กว่าบาทเท่านั้นเอง1,400 กว่าบาทเท่านั้นซึ่ง1,400 กว่าบาทเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไปสำรวจแล้วมักจะเป็นค่าใช้จ่ายหลักก็ได้แก่เป็นพวกไปซื้อสินค้าของที่ระลึกซะส่วนใหญ่นะคะถึง 13% แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปรับประทานอาหาร 33% ของค่าใช้จ่ายนะคะรับประทานอาหารทะเลแล้วก็อาจจะเป็นค่าที่พักค่าที่พักสัก 20% ค่ายานพาหนะสัก 29% ทัวร์เฉลี่ยแล้วคนละ1,000 กว่าบาทเท่านั้นเอง 1,400 กว่าบาทก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าแล้วก็ไม่แพงนะคะจากผลสำรวจตัวนี้เนี่ยเขาก็ไปดูมานะคะว่าอะไรบ้างที่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะคะผลของการสำรวจนะคะในปี2551เนี่ยพบว่าแรงจูงใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเพชรบุรีก็มีตั้งแต่เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอย่างที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ความปลอดภัยก็มีนะคะอาหารอร่อยอาหารทะเลอร่อยมากนะคะขนมหวานอร่อยมากนะคะความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาในช่วงเทศกาลมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้าก็ราคาถูกข้อสำคัญระยะทางเนี่ยค่อนข้างใกล้ใช้เวลาเดินทางในอย่างที่กล่าวแล้วคือประมาณ2 ชั่วโมงนะคะกิจกรรมเนี่ยนะคะที่ผ่านไปแล้วนะคะก็คือเป็นเทศกาลที่เขาเรียกว่าเทศกาลกินหอยดูหมึกอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะจำชื่อได้ไม่ตรงซึ่งก็มีที่ชายหาดชะอำนะคะเทศกาลมีหลายเทศกาลนะคะมีเล่นว่าวก็จะมีเทศกาลว่าวที่ไล่เหมือนกันนะคะมีการเล่นว่าวนะคะณสวยงามนะคะตามชายหาดนะคะระยะในการพักนะคะนักท่องเที่ยวมักจะมาค้างคืนอาจจะสักคืนหนึ่งนะคะแต่นักท่องเที่ยวบางส่วนก็ไม่ค่อยค้างคืนเพราะว่าชะอำกรุงเทพเนี่ยเป็นอะไรที่เดินทางไปเช้ากับเย็นได้เพราะฉะนั้นก็สามารถเลือกเป็นช้อยได้นะคะเป็นการเดินทางนี่เป็นช้อยได้ว่าอยากจะเดินทางแบบไหนนะคะถ้าว่าได้มีโอกาสพักสักคืน2 คืนนะคะเล่นน้ำได้ถูกใจนะคะมีความสุขนะคะในช่วงของการปิดเทอมนี้นะคะ อย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่าตอนนี้ค่ะกำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางที่จะไปชายหาดชะอำนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงชะอำแล้วค่ะนะคะที่อยากจะแนะนำตัวของเมืองชะอำให้ท่านผู้ฟังได้ดูคร่าวๆนะคะว่านอกจากที่กำลังเดินที่ชายหาดนะคะที่มีคลื่นเนี่ยดูแล้วแบบชื่นใจจริงๆนะคะเพราะว่าช่วงปิดเทอมอย่างนี้นะคะแล้วก็หาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่นะคะคือกรุงเทพนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังอยู่เดินมาที่ชายหาดชะอำนะคะถ้าท่านเดินมาปลายสุดพูดถึงถ้าเป็นการออกกำลังกายก็ดีนะคะเพราะมันก็ไม่ไกลนะคะสามารถเดินได้เดินได้ไปถึงสะพานปลาตรงช่วงของสะพานป่าเนี่ยนะคะจะมีอาหารทะเลสดขายมากมายทีเดียวนะคะเมื่อท่านไปเนี่ยจะละลานตาเลยมีอาหารทะเลสดมีเป็นร้านนะคะเป็นร้านให้ท่านเลือกไม่หวัดไม่ไหวทีเดียวมีตั้งแต่กุ้งหอยปูปลานะคะสดๆทั้งนั้นนะคะก็ท่านสามารถเข้าไปแล้วก็เลือกรับประทานในตามร้านนะคะได้คุยกับเจ้าของร้านนะคะคือน้องหนูซีฟู้ดเนี่ยก็เล่าว่ามีโอกาสนะคะจะทำเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ตรงนี้แล้วก็ข้ามสามารถข้ามไปถึงฝั่งพัทยาได้นะคะซึ่งอันนี้ก็คงเป็นอนาคตอันไม่ใกล้นะคะตอนนี้คณะเดินทางของเราก็เดินทางมาถึงตรงสะพานปลาแล้วก็เราได้แวะเลือกแวะร้านน้องหนูซีฟู้ดนะคะเพราะว่าเป็นร้านที่มีอาหารทะเลเนี่ยจำหน่ายแล้วก็เจ้าของร้านนี่ก็ต้องบอกว่ารู้จักกันใจดีมากเลยค่ะนะคะแล้วก็จำหน่ายอาหารทะเลในราคาย่อมเยานะคะอาหารสดจริงๆนะคะถ้าหากว่าท่านมาก็อย่าลืมแวะร้านน้องหนูซีฟู้ดนะคะก็เดี๋ยวจะลองพูดคุยกับเจ้าของร้านดูสักหน่อยนะคะสวัสดีค่ะทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ให้พูดชักชวนได้นะคะท่านผู้ฟังทางบ้านว่าให้เข้ามาทานที่นี่เป็นยังไงคะที่ทางร้านเป็นยังไงบ้างมีอะไรขายบ้างคะ
ก็มีอาหารทะเลทุกอย่างเลยค่ะราคาก็เป็นกันเองนะอาหารก็อร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยเชิญที่ร้านถ้าว่ามาเที่ยวสะพานปลาชะอำก็เชิญที่ร้านได้ถ้าว่าร้านอาหารน้องหนูก็มีแล้วก็มีหลายๆร้านที่เราอยากจะทานมีอาหารทะเลเหมือนกัน
ร้านอาหารน้องหนูซีฟู้ดนี่อะไรที่เป็นอาหารจานเด็ดเลยครับ
มีแค่มีพวกเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาเนื้อปลาสำลีแดดเดียวแล้วก็ปูม้าผัดผงแกงส้มปูไข่หมีไล่ไล่ย่างก็อาหารทะเลมีทุกอย่างเลยอยากทานอะไรให้บอกได้ต้มตำปูม้าอะไรก็มีค่ะ
ชื่อร้านน้องหนูซีฟู้ดนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ได้ชิมด้วยตัวเองแล้วอร่อยมากค่ะแล้วก็เป็นอาหารที่สดมากนะคะเจ้าของร้านก็ใจดีมากเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะค่ะจากสะพานปลานะคะก็อยากจะแนะนำให้รู้จักตลาดชะอำนะคะเป็นตลาดท้องถิ่นที่ถ้าหากว่าใครไปมาก็น่าจะแวะผ่านนะคะในตลาดชะอำนี่รู้สึกเขาจะสร้างใหม่นะคะสะอาดสะอ้านมากที่นี่ถ้าหากว่าแวะเนี่ยก็อย่าลืมนะคะสับปะรดที่นี่หวานอร่อยมากทีเดียวสามารถที่จะเลือกซื้อสับปะรดได้ตลาดชะอำนี่จะมีของขายเยอะแยะนะคะเป็นสินค้าท้องถิ่นผลไม้หลากหลายที่รวมกันที่นี่ราคาก็ไม่แพงนะคะถ้าหากได้มีโอกาสคืนหนึ่งก็อย่าลืมนะคะเล่นน้ำทะเลให้ฉ่ำปอดนะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันก็กำลังคิดว่าจะหาที่พักแล้วก็เล่นน้ำทะเลแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะได้มีโอกาสมาเยือนชายหาดชะอำเหมือนที่ดิฉันมาแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขสนุกมากทีเดียวนะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีโอกาสพักผ่อนสมองเช่นกันนะคะหลังจากที่ทำงานมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะช่วงที่ลูกๆปิดเทอมหลานๆปิดเทอมก็อย่าลืมแวะเยี่ยมเยียนชายหาดชะอำแล้วก็รับประทานอาหารทะเลอร่อยอร่อยเล่นน้ำนะคะยังมีความสุขนะคะวันนี้รายการนานาสาระก็คงขอลาจากกันแล้วก็พบกันครั้งหน้านะคะในรายการนานาสาระเล่าสู่กันฟังขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจทวไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
เราจะก้าวความฝันสู่อุปสรรคทั้งหมด แยกแตกต่อไม่แบ่งว่าภาคไหนไม่แบ่งว่ารุ่น